cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje na temu Kosovska konstanta u srpskoj kulturi, koje je održao blaženo počivši mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije 4. aprila 2008. godine na Filološkom fakultetu.
Vidimo ovdje među ovim odlomcima iz spisa, velike spisateljke Isidore Seković, pored rečenice koju smo čuli, zapisana je druga rečenica. Vidovdan neka ne bude samo dan Parastosa, nego neka bude dan rođenja i obnove velike i žive ideje. Spisateljka, umna jesnikinja, osjetila je poruku Vidovdana, osjetila je, da kažemo, tajnu Vidovdana. Osjetila je opasnost da Vidovdan može da se pretvori i da se povremeno i pretvara u Parastos, onome što je bilo u prošlim vjekovima, naročito onome što se dogodilo u 389. godine, ali osjetila i to da je Vidovdan ne samo spomen i pamćenje, nego da je Vidovdan i živonosna ideja, pa čak možda i nešto više od ideje. Vidovdan spojen sa kosovskim zavjetom, sa žrtvenim poljem Kosovom, sa kosovskom žrtvom, sa žrtvom velikomučenika kosovskog Lazara i njegovih vitezova. Vidovdan kao znak, kao znamenje, Vidovdan kao opredjeljenje ne samo onih koji su učestvovali u drami, u tradiciji, u raspeću onog prvog Vidovdana, nego i svih onih koji su kroz vjekove nosili u svome umu i svome srcu, nosili spomen u svom pamćenju onoga što se dogodilo i onoga što se rodilo iz toga događaja. Svi znamo iz narodne pjesme onaj razgovor cara Lazara sa pticom lastavicom koja je donijela knjigu iz svetoga grada Jerusalima, knjigu od Bogorodice, već sama povijest i povezanost Lazara i kosovske bitke sa svetim gradom Jerusalimom je nešto što je od posebnog značaja, a naročito ono što je zapisano u toj knjizi kao poruka Lazara i pitanje kome će se privoljati carstvo. Zemaljsko je, ako se privoli zemaljskom carstvu, onda će on po knjizi stiglo iz Jerusalima pobijediti, ali će izgubiti svoju dušu i izgubit će carstvo nebesko. Ako se opredijeli za carstvo nebesko, onda će izgubiti zemaljsko carstvo, ali će zadobiti dušu i zadobit će ono što je vječno i što je neprolazno. I kaže se u pjesmi da je car Lazar okretao i prevrtao knjigom i razmišljao u nedoumici šta da radi, pa je na kraju zaključio da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvijek do vijeka. I dodaje pjesmi car bolede carstvo nebesko. To njegovo opredjeljenje koje je organski vezano i za kosovsku večeru, koja u narodnom pamćenju pjesmom izraženom se vezuje za tajnu večeru Hristovu, kao što se Vuk Branković vezuje za izdajnika Judu, izdajnika Hristovu, i kao što se to pričešće u samodrži crkvi prije kosovske bitke, prije žrtve saborne, vezuje sa za pričešće apostola, Hristovo pričešće koje je priprema za njegovo njegov veliki petak i za njegovo raspeće, za njegovu Golgotu. Dakle, kosovsko opredeljenje, lazaretsko opredeljenje je jedan životni stav koji je u svojoj osnovi biblijski stav, izvorno hrišćanski stav. I nije čudo da je on kao takav smatan i tumačen kroz vjekove. Njegova žrtva na Kosovu, ona je po svojoj prirodi i po načinu žrtvovanja, ona je hristolika. Ona je slična golgotskoj žrtvi. Njegova žrtva i žrtva onih koji su bili zajedno sa njim. To opredjeljenje, ta spremnost na žrtvu, i to žrtvu do smrti, žrtvovanje svega što imaju, on žrtvuje i svoju krunu, i svoje carstvo, i svoje bogatstvo, i zajedno sa njim oni koji su njegovi vitezovi. Ta žrtva po svojoj prirodi spada upravo u taj novozavjetni etos koji je sad izrastao iz golgotske žrtve. Riječ Hristova da nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje je mjera te žrtve. U Novom Zavjetu postoje one poznate dvije zapovijesti, jedna koja glasi ljubi Gospoda Boga svoga sam srcem svojim, sam dušom svojom, i ona druga ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ta zapovijest, ona u ovom etosu hristolikom, ona ide još dublje, taj poziv žrtvovanja i ljubavi prema drugome, ne samo u onoj mjeri koliko volimo sami sebe, nego i više od toga. Hristos prinosi sebe cjelovito za život svijeta. O to da je njegova žrtva je mjera njegove ljubavi. Žrtva je uvijek mjera ljubavi. Onaj koji je spreman da žrtvuje sve što ima i sve što jeste, on tom svojom žrtvom i tim svojim žrtvenim činom, on otkriva najdublju moguću ljubav koja se pojavljuje i manifestuje u ljudskom životu. To je njegova ljubav, golgotska, to je upravo ljubav velikomučenika kosovskog Lazara i njegovih vitezova. Žrtvovanje za bližnjega, žrtvovanje za svoje otačanstvo, žrtvovanje za ono što je vječno i neprolazno, za vječno i neprolazno ljudsko dostojanstvo, ljudski obraz, to je ono što je svojstveno upravo tom žrtvenom činu na žrtvenom polju kosovskom. Tako posmatra žrtva kosovska po svojoj prirodi, po svojim svojstvima, ona otkriva sobom istinsku i pravu mjeru, najuzvišeniju moguću mjeru ljudskog postojanstva i načina ljudskog postojanja ovdje na zemlji. Zato nije onda čudo što je taj čin, ta narav, taj etos kosovski ostao ugrađen u sveukupno biće, kulturno, duhovno, poetsko, nacionalno, državotvorno ovoga naroda. I što ono ostaje kao mjera svega onoga što će se događati, što se događalo poslije kosovske bitke. I vječiti podsticaj na takav čin, na takvo ostvarivanje saburnog i pojedinačnog smisla i načina života. Narod je to tako duboko osjetio i zato je ono što je po normalnoj ljudskoj logici poraz na nivou biološko-sociološkog postojanja čovjeka. To je u tom zavjetu kosovskom zasijalo ne kao poraz, nego kao pobjeda. Ne treba izgubiti iz vida da hrišćanstvo, u hrišćanskoj crkvi, sem tri rođendana, svaki drugi praznik svetitelja, mučenika, prepodobnih, otaca, matera, nije praznik i praznovanje njihovog rođendana, nego praznovanje dana njihovog upokojenja ili prenosa njihovih moštiju. Samo Hristovo rođenje, samo rođenje Jovana Preteče, najveće rođene žene, i samo rođenje Presvete Bogorodice je ono što se, koje se proslavlja u crkvi. Sve ostalo su dani mučeničke kućine, stradanja, dakle taj mučenički etos, mučenička narav koja je vjekovni stav hrišćanstva i na istoku i na zapadu, ne samo progovorila kroz kosovsku žrtvu i dobila smisao opredeljenja i smisao zavjeta. Dva su zavjeta koji postoje u hrišćanstvu, to je stari zavjet, stari savez između Boga i ljudi koji se uspostavlja obrezanjem, dakle nekom vrstom predukazanja na krvavu žrtvu, i novi savez u krvi jagnjetovoj, Hristov savez između Boga i čovjeka, između Boga i ljudi. Otuda i kosovski zavjet, tako sagledan, nije ništa drugo nego je ova pločenje, inkarnacija, otjelotvorenje tog i takvog zavjeta novoga, staroga, dakle, biblijskog zavjeta u životu, u sudbini jednog od zemaljskih naroda. Dakle, u tom pogledu, Kosovo, kosovski zavjet, kosovsko opredeljenje je apsolutno istovjetno sa biblijskim opredeljenjem, sa izvornim hrišćanskim stavom i odnosom prema svijetu i prema životu. Tako sagledava taj zavjet, on nije ništa drugo nego je pokazatelj da je na Kosovu u tom opredeljenju jedan narod, srpski narod, postao zreli istorijski narod. Tek tada pripreman do tada i sve što se sa njim događalo do Kosova, to je bila priprema za njegovu zrelost. I tek je na Kosovu taj narod svojim opredeljenjem pokazao da je upisao sebe među zrele zemaljske narode. Da sve ovo što je on djelao i njegovi najveći ljudi prije toga, da je to bila priprema za vidovdanski čin, za vidovdan, za žrtvu cara Lazara, za kosovsku žrtvu i za kosovski zavjet. Dakle, podlačim, zrelost jednog naroda se projavila upravo kroz ono što se dogodilo na Kosovu, i otuda nije slučajno da sve što se dosnije događalo sa tim narodom, sa ovim narodom, ono je utemeljeno, ono je plod te zrelosti i tog zrelog opredeljenja. Ono je mjera, to opredeljenje je mjera postala svega onoga što se događalo i što se događa. Otuda nije ni čudo što je sva naša kultura od 14. vijeka pa na ovamo, što je ona nadahnuta, natopljena Kosovom i kosovskim zavjetom. Neki ga nazivaju kosovski mit, naziv potpuno pogrešan i nedovoljan. Dobro reče ovdje kad je bio onaj dan protesta pred skupštinom Nemanja Kosturica, oni koji se bore protiv kosovskog mita, oni su pristalice jednog drugog mita, holivudskog mita. I mirne duše bi mogli da kažemo da svi ljudi i svi narodi na zemlji, i kao pojedinci i kao kolektivi, neprekidno se kreću između ta dva mita, bez obzira kako mi njih zvali. Danas mirne duše možemo tako da ih nazovemo holivudskim mitom i uzmite ga kosovskim mitom, odnosno kosovskim zavjetom. Jedan mit, jedan način postojanja i življenja koji po mnogo čemu liči na krpeljski način mišljenja i življenja. Da kao krpelj što se uvuče u opću kožu, toga se sjećam, bio sam čoban na Bjelašici, pa se sjećam kad se krpeju u kožu ovci, koliko je to opasno za njih, krpe sisa. I on tu kad se uvuče, tu je i njegova hrana, tu i njegov grob, krpelju. Holivudski mit je po mnogo čemu sličan krpelju. Ljudsko opredeljenje na holivudski način je opredeljenje te vezanosti za hrbat ove zemlje, za kožu ove zemlje, to gutanje zemlje i vraćanje u zemlju. Ta zatvorenost čovjeka, naroda, civilizacija u ono što je niže od čovjeka, što je stvoreno i što postoji, ne da bi čovjek bio njegov rob, njegov sluga, njegov izmećar, nego postoji da bi kroz njega i preko njega čovjek zadobijao svoju zrelost i svoje pravo istinsko dostojanstvo. Dakle, Kosovski zavjet ima velike dimenzije i nije slučajno da su naši najumniji ljudi malo da se vraćali. Evo, među njima je i Sigora Sekulić, naš narodni pjesnik kroz vjekove. On je zatkivao na tom zavjetu nešto što je najljepše moglo da izabra narodna duša, naš umjetnik, naš živopisac, naš pisac duhovnih tekstova, bogoslužbenih tekstova o caru Lazaru i o mnogim drugima koji su poslije njega na njegov način živjeli. Također izrasta na tom događaju, na tom opredeljenju izrasta i rađa se iz te zrelosti koja je doživljena u krvi jednog naroda, posvjedočena, zapečačena krvju. Svjedočanstva postoje različita, ali najsnažnije svjedočanstvo vjernosti jednoj istini, vjernosti čovjeku, jeste upravo svjedočanstvo krvi zapečačeno. To su nekada, kad su se brati mili, ima i danas ponegde takav običaj, onda jedan drugome popije to malo krvi iz njegovog prsta. Gledao sam takve koji su se brati mili. Dakle, to je nešto što pripada samoj prirodi, dubljoj prirodi ljudskoj. Dakle, to je jedna bitna komponenta Kosova, Kosovskog zavjeta, Kosovskog opredeljenja Lazarevskog. I svako odstupanje od tog i takvog opredeljenja pojedinca ili naroda kroz vjekove značilo je i uvijek iznova znači povratak nižem načinu postojanja. Vraćanje u nezrelost, u ograničenost, vraćanje u slijepilo življenja i postojanja ovdje na zemlji. Otuda je ona pjesma Vidovdane, moje oči mi vide, to vam vidim što drugi ne vide. Vidovdan otvara oči, otkriva smisao, daruje mjeru istinskog i pravog ljudskog postojanja, postojanja ovoga naroda. Vidovdan i Kosovski zavjet. Kosovski zavjet i Vidovdan imaju i još jedno veoma bitno svojstvo koje se pojavljuje na dijelu i u naše vrijeme. I to svojstvo je u svojoj biti biblijsko svojstvo. U Novom Zavjetu pred Hristovo raspeće postoji zapisana od njegovih evanđelista jedna riječ njegova: sada je sud ovome svijetu. Došao je sud ovome svijetu. Šta to znači? Je tu pitanju on koji se tu pojavljuje kao sudija, nego u pitanju je što on i njegovo prisustvo i ta svjetlost koju svojim prisustvom on obasjava, zbivanja oko sebe, događanja, ta svjetlost je ono što sudi, što presuđuje i što razdvaja između dobra, između zla, između svjetlosti, između tame, između mržnje, između ljubavi. Dakle, njegovo prisustvo, njegovo dejstvo, svjetlost kojom on obasjava istorijski trenutak i kroz njega istoriju kao takvu, i ona koja osvjetljava sve ono što se događa, što će se događati. U tom smislu je sada sud, njegovo prisustvo, to njegovo sada, taj pojam, vremenski ograničen, kjeros na jeziku Novog Zavjeta, nije ograničeno vrijeme, nego je vrijeme koje je punina postojanja, punina zbivanja. E ako je njegovo prisustvo i njegovo dejstvo i njegova svjetlost ona koja razgraničava i sudi djela ljudska, kakva su, otkriva djela ljudska i ljudsko ponašanje, isto tako je Kosovski zavjet i ono što se događa oko Kosova, evo već više od 600 godina, sadrži u sebe tu komponentu suda, suđenja ljudskim djelima i ljudskim nedjelima. Negdje skorije sam to rekao, pa ću ponoviti da od Kosova pa do danas ima dvije vrste ljudi na ovim prostorima, a moguće da se to primijeni i šire od ovih prostora. Dvije vrste sljedbenika. Imate sljedbenike velikomučenika kosovskog Lazara, koji žrtvuje život svoj za mudrost, za dobrotu, za istinu čovjekov, naroda kao takvoga, čovječanstva ako hoćete, i onoga što je sveto i čestito u čovječanstvu. Imate tiranina, nasilnika, okupatora, zločinica, Murata. Imamo dvije vrste opredeljenja. Muratovo, muratovsko opredeljenje, imamo lazarevsko opredeljenje. Nema trećega. I kao što se to dogodilo na Kosovu, na 389. godine, isto to se događa i danas. Kosovo i danas, po riječima, zaista proročkim riječima, Njegoše, grobno sudilište, pazite, Njegoš, krajem prve polovine 19. vijeka, kao da je sagledavao ono što se danas događa na Kosovu. Sagledaju ono što je bilo prije toga i osjetio je kao bogonadahnu pjesnik, osjetio da je sudilište sud, grdno sudilište nasred tebe, Sodom zapušio. Ovi dana i ovih godina stalno sam se pitao, otkud mu tolika pamet i tolika mudrost relativno mladom čovjeku koji je učio po zvijezdama bogosloviju, koji je naravno njegov opit dubinski, našao se ukliješen između munja i gromova, Adna njega je sa prokletstvom rikao, kao što sam kaže, sve mu je gledao grdna sudilišta, jer posljedice onoga što se dogodilo do 389. godine, ono sa čim se nosio i njegov stric Sveti Petar, Petar II. Petrović Njegoši, sa čim se nosi ovaj narod, evo, do ovog istorijskog trenutka svoga. Grdno sudilište Kosovo. Kosovo se sudi nama. Ili smo vuci, ili smo lisice. Ili smo ljudi, ili smo neljudi. Sudi se našem opredjeljenju. Zašto smo spremni da čemu prinosimo svoj život? Kratki zemaljski život. Tamo gdje je srce vaše, tamo je blago vaše. Ono čemu čovjek žrtvuje svoju mladost, svoju ljepotu, svoje zdravlje, svoju snagu, to je Bog njegov. Zovite ga kako god hoćete. To je božanstvo kome on služi, kome se prinosi, nema nikoga koji ne služi nekome Bogu, nekom božanstvu. To je znao i Lazar, to je znao i Murat je to znao. I Murat je na svoj način se žrtvovao lažnom božanstvu, lažju, nasiljem, nečovječnošću. Je učinio da mu tragovi nečovječni smrade. A svijetla glava Lazareva, kako je narod to opisao kad je pronađena negdje pored nekog izvora, ona sija svjetlošću, neugasivom svjetlošću, ispunjena tom svjetlošću, jer je sama sebe njoj, toj svjetlosti, vječnoj i neprolaznoj, žrtvovala. Danas, naš uvaženi Buš, on nije odabrao novo neko opredeljenje, on je odabrao, svrstao se na stranu Murata. I oni koji su Muratovi potomci na Kosovu i Metohiji i drugi moćnici slični po sili Muratovoj koji misle da je u sili Bog, a zaboravio i da je Bog u pravdi. Ono što je rekao davno Sveti Aleksandar Nevski, Bog nije u sili nego i u pravdi. Kao i uvijek moćnici misle da je sila posljednja riječ u ljudskoj istoriji, a samo mudri, istinski, pravi ljudi oni shvate da je pravda ona koja drži zemlju i gradove, da prije ili kasnije pravda Božja, ona će pobijediti silu, nasilje, nečovječno, tirijanstvo, a tirijanstvo stati nogom zemlja, dovesti da poznaju prava, to je ljudska dužnost, najsvetlije to zna, car Lazar, to zna Miloš Obilić. To znaju oni u ovom narodu i drugim zemaljskim narodima koji su hodili tim pravim čovjeka dostojnim. Dakle, Kosovo je danas sudilište, sudi si nama, vidite koliko je prevrtljivosti u ovom narodu, koliko je oni koji će nam kažu danas šta dostaje nama, carstva nebeskoga, mi hoćemo zemaljsko carstvo. Možda i nisu ni svjesni kakvu osudu i presudu izriču sami sebi, gledano sa tačke gledišta vječnosti i neprolaznosti, zaslijepljeni sobom, svojim nekim interesima, nekim svojim strahovima, svojim egoizmima, ne mogu da sagledaju kakva je to mjera carstva nebeskoga za koje se opredeljuju. Nije carstvo nebesko nešto abstraktno, to i tako carstvo nebesko cara Lazara, ono angažuje svo ljudsko biće, ljudsko stvaralaštvo, ljudski stav, ljudske odnose prema sebi, prema bližnjima, prema Bogu. Nije to neko mrtvilo, niti je to neko bjekstvo u nekakav apstraktni svijet, nego je to upravo najdublji čovjeka, najdostojniji podvig kojega se čovjek udostojava i može udostojiti ovdje na ovoj zemlji. I kao što vidite, na Kosovu imamo danas sud, ponovo sud kosovski, i nad Njemcima, i nad Englezima, i nad nama, i Amerikancima, i nad svima onima koji priznaju danas to takozvano lažno nezavisnost Kosova. I ponavlja se istorija, nažalost, kad malo pročitate prvi svjetski rat, pa pročitate drugi svjetski rat, pa ćete vidjeti ko je sad posljednje vrijeme priznao nezavisno Kosovo. Isti oni koji su krvlju zalili, nevinom krvlju, ove prostore i u prvom svjetskom ratu i u drugom svjetskom. Nažalost, evo se svrstali i naši Bugari, braća naša, po vjeri, po jeziku. Evo i njih ponovo, kao i 1914. kao i 1941. godine. Mađari, tu su oni. Hrvati, već znamo gdje su bili za vrijeme Ante Pavelića. I onda redno poslije. Istorija se ponavlja. Samo su drugi akteri koji učestvuju u zbivanjima istorijskim. Bilo kako bilo, Kosovo je i naša mjera, kosovski zavjet, ne samo mjera naših predaka, naše kulture, naše umjetnosti, naše duhovnosti, nego ono je i mjera nas danas i izazov i nama i meni koji govorim i vama koji slušam i svima drugima izazov kome ćemo se privoljeti carstvu. Ali ostaje poruka Lazareva, poruka Vidovdana, jer Vidovdan to je mučenik divni koji je krvlju svojom, mučenik drevno-hrišćanski, tu je negdje bio u Primorju našem, zato je bio veliki kult njegov preko Primorja, i u Grblju, i tamo je postao čak manastir svetoga proroka Amosa i mučenika Vita. To je bila slava Lazareva i predanje. Dakle, samo ovo da kažem, iz Grblja Lazar Grebeljanović i očevidno i taj manastir pokazuje da odatle on prenio slavu svoju kasnije tamo gdje se rodio, gdje živio. Naše opredeljenje se zna i vidi zemaljsko je zemaljsko carstvo, a nebesko uvijek je do vijeka, carstvo lede, carstvo nebesko. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Kosovska konstanta u srpskoj kulturi, koje je održao blaženo počivši mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije 4. aprila 2008. godine na Filološkom fakultetu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.